Book 2
79
79 nëntë.
70 e 9.
Aggettivi 2.
Mbiemrat 2.
Mbiemrat 2.
Indosso un abito azzurro.
Kam veshur një fustan blu.
Kam veshur një fustan blu.
Indosso un abito rosso.
Kam veshur një fustan të kuq.
Kam veshur një fustan të kuq.
Indosso un abito verde.
Kam veshur një fustan të qelbërt.
Kam veshur një fustan jeshil.
Compro una borsa nera.
Un blej një çant të zezë.
Unë blej një çantë të zezë.
Compro una borsa marrone.
Un blej një çantë kafe.
Unë blej një çantë kafe.
Compro una borsa bianca.
Un blej një çantë të bardhë.
Unë blej një çantë të bardhë.
Ho bisogno di una macchina nuova.
Kam nevojë për një makinë të re.
Kam nevojë për një makinë të re.
Ho bisogno di una macchina veloce.
Kam nevojë për një makinë të shpejtë.
Kam nevojë për një makinë të shpejtë.
Ho bisogno di una macchina comoda.
Kam nevojë për një makinë të rehatshme.
Kam nevojë për një makinë të rehatshme.
Lassù abita una donna anziana.
Atje lart banon një grua e vjetër.
Atje lart banon një grua e vjetër.
Lassù abita una donna grassa.
Atje lart banon një grua e shëndosh.
Atje lart banon një grua e shëndosh.
Laggiù abita una donna curiosa.
Atje poshtë banon një grua kureshtare.
Atje poshtë banon një grua kureshtare.
I nostri ospiti erano carini.
Të ftuarit tan ishin njerëz të mirë.
Të ftuarit tan ishin njerëz të mirë.
I nostri ospiti erano gentili.
Të ftuarit tan ishin njerëz të sjellshëm.
Të ftuarit tan ishin njerëz të sjellshëm.
I nostri ospiti erano interessanti.
Të ftuarit tan ishin njerëz interesant.
Të ftuarit tan ishin njerëz interesant.
O dei cari bambini.
Un kam fëmijë të dashur.
Unë kam fëmijë të dashur.
Ma i vicini hanno dei bambini impertinenti.
Por fqinjët kanë fëmijë të pacip.
Por fqinjët kanë fëmijë të pacip.
Sono buoni i suoi bambini.
A janë fëmijët tuaj të mirë?
A janë fëmijët tuaj të mirë?